Gepler adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşan anyň urwan. Urak gelen ýyl bilen goşulşan maliýe kynçylyklary türkmen maýallarlaryny barha agyr ýagdaýa salýar. Çöllü mal bakýan adamlar şu wagtda çenli maýallaryny ýygnamadyk adamlaryň maýallaryny işiklerine getirip eýlerine elin taşyrmagy başlatdy diýip adatlygyň mardaky habarçysy habar berýär. Çöllü mal bakýan çoponlar mal eýlerine bu ýyl meýdanyndaky ot gutçylygyny bir aýmyň önüň habar berip mallaryny haýal etmän alyp gitmeklerini haýyş etdiler. Ýöne bu haýyşy kimme mal eýeti bitirip bilmedi. Sebäbi köp adamyň işigini meýdanyna baktyran mallaryny saklap boljak ýatak ýa ýer ýokdy. Mallaryny çöldön ýygnap ýetişmedik adamlaryň mallary şu günler uly ýük maşynlaryna getirilip eýelerini gapylaryna düşürilip başlandy. Yolun uzakluğuna göre her getirilen mal için mal eyyetinden pul soruluyor deyip havarça etti. Onun sözlerine göre her getirilen mal için eyyelerinden yol katı uzak olması 200 manat. Eğer yol uzak oldu 400 manat tölemek talep edildi. Onun mağarlarını yunan adamlar öz yatakları olması mağarlarını başka bir yerlerinin yataklarına yerleştiripti. Häzir mallary getirilen adamlar bolsa esasan ne işigin ne yatagy, ne de mal saklamagy ýagdaýy bar adamlar bolup çykdy. Olaryň köpüsi getirilen mallar üçin tölemeli pul hem töläp bilmedi. Indi kayda berer dip mallaryny alyp galdy. Saýatlaryň gurrun bermeklerine görä çöldön getirilen mallary görüp adamlar hayran galdylar. Mallar durusyny süň gülen ham bolup galypdyr. Wagtyny eýlerine gowşurulmadyk bolsa Udok Karman ölçü gökenip radyo bilen söhbetde soran yaşayıcılara aitti. Onların sözlerine göre meydanını ağaçlıktan ölen mağarlar hem köp olupdur. Dini meydanını değil, eyesinin işigine hem mağarlar ağaçlıktan ölüp başladı. Sebebi hozorluklarda mağara vermeye iyim yok. İyim almaya pul yok deyip işini yitiren çöpün adamların ne kurok gelen yılı ne de iktisadi kıyınçılıklara tayarlıklı olanlığına aitti. Mal eýeleri gatalzyraya, çöldön getirilen sygyrlara bermäge ne ot, ne de iýimleri bar. Käbiri aýag üstünde zordan duran sygyrlary öldürip, her kim 5 kilogramdan netje alsa da ow içinde yerlemek pikirine diýär. Emma kömege çagyrylan gassaplar maly berip, bu mally süňk bilen ham mar diýmeden et ýok. Soýanmyz bilen kime satarly ýerler we işikde ot suwuna seredip, biraz temretmegi maslahat berýärler. Otim kıyınçılığını bilyen adamların mağarlarını yarpı vakasında da olsa satmak sinansı hem başa varmaya. Sebebi görmeye gelen adamlar bu sevdanı peydasız hataplayar deyip havarça etti. Şu aralıkta otim nırıklar hem keskin yokorlanmaya başladı. Edil kadar ot satyan yok diyerlik. Eğer ot satyan tapsan bir teleşke ügülmedik samanı 2200 manat soruyarlar. Bir gongşim arlı. Ol yeni gözleyer, emma tapan okluyip yerli yaşayıcıların biri havarçı bilen söhbetdeşlikde etti. Onun sözlerine göre, kadir kepeğin 1 kilogramı 7 manat, sarun, künzarı 10 manat da haranyan. Adamlar iyime derek, eger tapsalar, samana garip vermek için in pes sortlu uunu hem satın alyarlar. İn pes sortlu uunun haltası 300 manattan satılyar. Ol iyimden biraz ardan düşer deyip maliyeleri gurrun veriyar. Adatlygyň türkmen resmileri bilen kyn ýagdaýda galan mallarlar we olaryň her agyr şertlerde döwletden alyp biljek kömegi barada geçirmekçi bolan söhbetdeşligi başa barmady. Adatlyk mundan öň Oglak gudy mewsiminde bolan sowuk howanyň mallarlary, gülen miwele gaşlary, ekilen yer almalara ýetiren ziýany, gurak gelen ýyl başyny ağaçlyktan otur açýan mallar, bularyň üstesine döwletiň mallar adamlara salýan bir kanun mal salgı duvarı da havar verdi. Emma hakimiyetler bu havarları ne tasdikleyer ne de ret ediyor.